Radio Cultura. Eus.
Imanol Amestoi Urruña Argazteak, CPU Euskal Itxasbazterra Espazio Naturalean, ondarea kudeatzeko proiektuen arduradun gisa lan egiten du. Bere ikasketak eta landa ikerketarako duen zeletasunak, arkeologia denboraren induzkatzeileak erakusketa diseinatzera eraman dute. Imanolek bere ibilbidea azaltzeaz gain, erakusketa honen helburu nagusia arkeologia bere historia, teknikak eta eguneroko bizitzan duen garrantzia ezagutaraztea dela aipatzen dauku.
Bizik emaite dut lotua egitea ondare naturarekin, historia baita ere, artzainak ekin, zenta bon, be, gule mendiak eta gule lujaldea ikusten dudana be, artzainari lotua dela, zenta artzainak be, duela 5.000, 4.000 urte be, jadanik antolatu dituzte paisaiak eta horrelako lekuak. Egunon, Imanol Amestoi deitzen naiz, 24 urte bat ditut, Urruñan bizi naiz, eta lan egiten dut CPIE elkartea, Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, Euskal Itxasbazterran, Hendaian. Nire estudiotan ebe ikasi dut fauna eta floraren inventarioa egitea, eta gero, asteburuan duela 6-7 urte, mendizale handi bat naiz, eta be hartu dut pixkat denbora ikustea be zer den trikuari bat, zer den baratze bat, zenta nire bidetan. Ez nuen ulertzen be zer erraten zuen horrelako hastarnak, zer gatik hor zen, argiak nolakoa zen, eta hortuan bizpailu elkartelen kontaktuak hartu nuen, adibidez ikuska elkartea, edo diakintza, hemengo kostaldeko elkarte bat. Eta pixkanaka, okandut txantza pixkat hemengo historiari edo arkeologiari buruz aipatzea, Mikel Duverrekin, Erik Duprimoriti, horrelako dienteak, eta bepasionea hartu dut hori buruz. Niretzat biziki interesgarria da lotu bat egitea fauna flora, baita ere ondare historiko eta arkeologiari buruz. Biziki interesgarria dena lotua da eta baita ere gure euskal aberastasunekin toponimiari buruz dena lotua da hainitzetan mendian lekuak badire ilajiaekin, baratzeekin eta horrelako astarnak. Gaztedanik nire aitaekin, biziki maite nuen txoriak, eta bo, duela ezakit ama bost urte jadanik, fite pasatzen da, ebe nire pasionea zen ikustea ugatza horrelako txoriak mendietan, eta pixkanaka nire pasionea be, bilakatu da nire lana, eta biziki konten naiz, eta xantza handi bat badut, eta egunero ebe, nire pasionea ematen dut aintzinean, bai, hori da. Lehen urtetan senpelen nintzen, St. Christophe Liceoan, han bada Bac Pro eta BTS hori buruz, eta gero joan nintzen Lionerat urte bat, han egindut lizentzia bat ekologiari buruz, eta geno kanuen txantza ebe hemen hartzeko lana, harkitzea bai. Eta pixkanaka, duela diadenik hiru urte, be elkartean ani naiz, eta bizikikoten naiz bai. Kurisitate hainitz baditut eta niretzat bai, iparlean, baita ere egualdean edo nondera zer ibetzen nintzenean. Niretzat biziki interesgarria da eurertzea nun ginen, zoin ingurumean eta domaia txematen dut be hainit jendeak maluroski mendietan eta edo zoin lekutan bakarrik menditontorrean ibiltzen dire, argazki bat hartzen dituzte eta ez dute galdera be nola gertu den mendi hau jadanik, geologiari buruz, eta soin landareak badile, eta pixkanaka, bezarkatik hemen badila hartzainak, duela zonbat urte, eta baineletzat galdera hau biziki importantea da, gure kulturari buruz ere bai, eta nahi dut ere hori espikatzea diende entzat. Jakes Kazobon, adibidez, edo Mikel Duver, haiek duela berrogei tamar urte, inkestak dituzte abeltzainakekin, hartzainakekin, biskat nola deitzen zen leku hau, zergatik, eta maluroski, ez balin badugu eta da hau, desagertzen da, zenta gure hizkuntza transmisiol ojal handi bat badu, baina ez balin badugu atxikitzen edo notatzen leku batean, desagertzen da eta niretzat domaia da, zenta lotua initz bazen fauna eta floraren artean, adibidez hemen euskarrean initz arbolak edo zuaitzak landatuak izan dira, deitzen dena les arbres tétards frantsesez, eta haiek zen ikatza egiteko, baita ere meategiak eraikitzeko bai. Eta orduan lotu hau pixkanaka desagertzen da eta domaia da bai. Niretzat, Euskal Herria, iparaldea baita ere egoaldea, bizik interesgalia da, zenta astarnak ainiz baditugu, edo izoin lekuetan, historioa aurrean, baita ere erdiaroan, hemen ere lagun mendian baditugu ere bizpailu lekuak Napoleon gerlari buruz, horrelako gotor lekuak eta hori dena, eta ere baditugu beste astarnak biskat mugari buruz, edo Frantzia eta Espainiako muga artean, baita ere abeltzaintzak eta mugako hartzainari buruz ere, zenta duela 5.000 edo 4.000 urte jadanik mendiak pixkat partekatu zituzten, bai ardi tropak emaiteko eta hori dena bizik interesgarria da. Baina maluruski ez dugu estudio ainitz, zenta Unibertsitatea Paulen da, eta ainitzetan horrelako gai hori buruz pixkat behar neseko lekuetan egiten dira ikerketak. Niletzat animatzeko eta pixkat erakusteko nolakoa den gure aberastasuna hori buruz, lehen helburua da ezagutzea. Zientifikoki edo helburua da nolakoa den gure ondarea eta ez dugu ainiz datak maluruski. Egoaldean, xantza bat dituzte, zenta elkarte handi bat bada, ahantzadi, deitzen dena, eta haiek indusketak ainiz egiten dituzte, eta guk hemen iparaldean ez ainiz. Bai, orduan asporosipin gure laneko lekuetan, erakusketa ainitz antolatzen ditugu, eta gaur ebe badugu arkeologiari buruzko erakusketa bat. Eta orduan eskol ainitz egezibitzen ditugu animazioak egiteko aurrekin, eta biziki ongi martxan da. Zenta badugu joko bat pixkat arkeologiari buruz, eta gero 4 mintzaldiak antolatu ditugu. Antolatzeko erakusketa hau, nire zuzendariaekin ikusi genuen pixkat nola antolatzen genuen horrelako lan bat. Maluruski egin dut bezala iparaldean ez dago horrelako erakusketa bat, lan hau orain ez da egina. Eta orduan, biharneko elkarte batekin eta INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ekin antolatu dugu erakusketa bat, eta gero guk Ipar Euskal Herriko arkeologiari buruz egin dugu pixkat fokus bat erakusteko zer ezagutzen dugu eta ala bai. Baina iparaldean ez dago oraino erakusketa bat hori buruz. Gu gure helen burua da diadenik erakostea zer den arkeologo bat, zenta hainitz gai desberdinak badire, badila ere lan desberdin hainitz. Orduan gure helen burua zen hori erakostea eta gero hartu ditugu Akitaniako adibideak, indusketak, erakusteko, ebe adibidez Baionan izan da indusketa initz piskat irri barnean, erakusteko erdialoa eta gai horretan, gero hartu dugu ere Beharneseko Pirreneko leku bat aneu, hori pastoralismoa erakusteko ere neolitikoa aipatzeko. Neolitikoa gai biziki interesgalia da, zenta momentu ontan, be jendeak bereziki ipar eskoalerian izan dira hartzainak, eta haiek egin dituzte trikuariak, baratzeak, eta horrelako ondareak. Eta gero gure beste helburua zen ere, erakustea, bazilela ere, itxas bazterrean edo itxasuan ere, beste indusketak biziki interesgalia, adibidez hemen urpeko ondarea ziburun de, elkarte bat, haiek indusketak egiten dituzte Donibale Loitzuneko baian, erakustea piskat, nola urperatu diren itxasontziak, ekaitzakekin eta horrelako gauzaikien bai. Aurrekin biziki ongi martandaz eta biziki kurusak dira. Fite sartzen dire arkeolajuan barnean eta orduan ebe dioko bat egiten dugu. Lehen enburua da ere aurrekin erakustea bai objektuak biziki interesgarriak dire. Aurkitzea, bai horala zer den hori, suahi bat edo ezurra, egurra ere bai. Mainan gero nik espikatzen dut ere kontekstua biziki importanta dela atxikitzea, orduan argazkiak hartzen ditugu ergarrekin, plano bat egiten dugu, zenta arkeologia desagertzen du informazioa initz, zenta objektuak atxikitzen dugu barnean, eta ez dugu informazio hainitz. Orduan biziki importantea da, informazio guziak hartzea, soin sakontasunean den objektua, bere pozizionea, eta hartzen dugu hainitz, eta aurrekin bai, biziki ongi martxan da, baita ere elbideekin, eta biziki ongi martxan da bai. Orduan ere, mintzaldiekin genuen ez aipatzea Beharneseko eta Akitaniako lekuari buruz, mainan iparaldeko bereziki, eta orduan lau mintzaldi antolatu ditugu. Eta lehena izan da historioari buruz, adibidez historitzeko lezeekin, baita ere xalako lezeekin, bon, aberastasun handi bat badugu hemen gai hori buruz. Gero, bigarren mintzalia izan da meategiari buruz, zenta Euskal Herrian burdin hainitz bat ditugu, urea ere bai, bastaneko ibaietan adibidez. Eta gero, azken bi mintzaliak toponimiari buruz izanen dira, zenta bizik interesgarria da hori ezagutzea ere. Azken mintzaldia arkeozologiari buruz izanen da, biziki berezi da, baina Bordaleko ikerlari bat da, eta bera hartzari buruz aipatuko du, eta pixkat nola diendeak lotua bazen ere fonari buruz, paleolitikoan, neolitikoan, eta horrelako gaietan. Eta ibilbide bat eginen dugu ere, xaran, xarako lezearen giberean, atxurian, mendietan, eta ibilbide hau ebe nik eginen dut, pixkat esplikatzeko baratzeak, trikuariak, eta nola dena antolatu dituzte diendeak horrelako landaretan eta lajean. Antolatu dugu ere itzordu pixkat berezi bat, zenta gombitatu ditugu autetxiak eta irri elkargoko teknikalariak, baita ere erriko teknikalariak, pixkat aipatzeko ondare arkeologia, nola kontuan hartu lurralde planintzetan. adibidez peluietan eta horrelako objektu garantitxoetan. Zenta ondare hau ez da biziki famatua eta maluruski ikusten dugu bizpailu proiektuetan, adibidez bide batek egitea mendian, ebe ez bali madugu ezagutzen trikoariak eta baratzeak, posibidugu be desagertzea eta hori biziki domaia da, eta ez dugu gibele nat egiten ahala, bai.
Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza.
Placer handi bada diendeekin aipatzea eta horrekin aipatzea gaia hauek, baina nik bizik emaite dut ere lotua egitea ondare naturarekin, historia baita ere. Artzainak ekin, zenta bon, be, gule mendiak eta gule lujaldea ikusten dudana be, artzainari lotua dela, zenta artzainak be, duela 5.000, 4.000 urte be, diadanik antolatu dituzte paisaiak eta horrelako lekuak. Eta bai gero biziki implikatua naiz ere Igi Elkargoan, adibidez Garapen Kontseiluan, zenta maite dut gai horrek aipatzea leku honetan, eta ere Komisio Montaña, Igi Elkargoko mendi komisioan, zenta bada proiektu biziki interesgarri bat, deitzen da le Parc Naturel Régional Montagne Basque, ez da egina, baina pixkanaka proiektua garatzen ari da, eta bai biziki interesgarri da, zenta gure lujaldea dinamikoa da, eta diende interesgarriak badire, baina behar dira lotuak egitea, eta elkarrek kin lan egitea.
Herri guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.
Ni euskara tipitan ikasi nuen ikasbin, baina Maluruski gero liceoan eta unibertsitatean galdu dut euskara. Eta biziki triste nintzen, zenta lotu handi bat badu nile lujaldeekin eta baita ere nile kulturaekin eta hizkuntzekin. Eta orduan gero hartu ditut kurtsuak aekarekin eta entxatzen naiz egunero mintza praktika egitea, bon ez da sobera errez, behar da entzinatu eta horrelako adibitateak egitea. Eta gero biziki interes gara da, zenta nire hizkuntza da eta toponimia ikusteko eta lotua egiteko pixkat adibidez mendi izeneekin eta biziki interes gara da euskara ezagutzea. Nire amets handiena izan entzen etxe bat lortzea arkeologiari buruz, baita ere mendiari buruz, Ipar Euskal Herrian, bereziki. Piskat interpretazio gune bat bezala, baina mendiari buruz, arkeologiari buruz, geologiari buruz. Hemen asporotxipin kostaldeko gaiak aipatzen ditugu, baina mendian dugu hainitz horrelako lekuak. Espero dut, amar edo hogei urte kiin lortuko dugula eta jendeak kontzientziak dire, aberastasun handi bat badugula ondareekin. Baina.
Radio Kultura .eus